ჩვენ ვისაუბრებთ შრომის კოდექსში შესულ ცვლილებებზე, მოსაოდნელ ცვლილებებზე, უფრო კონკრეტულად კი მასთან დაკავშირებულ გენდერულ ასპექტებზე. გუშინ ამ თემაზე გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით დისკუსია გაიმართა, სადაც წარმოდგენილი იყო გენდერულ თემაზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების პაკეტი, რა შეიცვალა ამ მიმართულებით საქართველოს შრომის კოდექსში და კიდევ რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ის საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვდეს და შრომის კოდექსით მაქსიმალურად იყოს დაცული ქალთა უფლებები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი. დიდ მადლობას გეტყვით, ქალბატონო ელენე, სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო გუშინდელი თქვენი დისკუსია, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, არასამთავრობო სექტორი ესწრებოდა. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, სწორედ ივნისში შევიდა გარკვეული ცვლილებები შრომის კოდექსში და იქ გათვალისწინებულ იქნა დეკრეტული შვებულებების საკითხი, ანაზღაურებების საკითხი. უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ მართლაც საკმაოდ საჭირო როტო თემა არის, ბევრი პრობლემა იყო და რა იგეგმება, რა გამოსწორდა, ან რა უნდა გამოსწორდეს კვლავ ამ მიმართულებით.
პირველ რიგში მივასალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გუშინდელი კონფერენცია იყო საკმაოდ მრავალი ჩართულობით, მრავალი დაინტერესებული პირის, არამხოლოდ მთავრობის და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, არამედ ჩვენ უზრუნველყავით დასწრება დამსაქმებელთა ასოციაციის და ბიზნესის წარმომადგენლების, რათა ეს ფაქტიურად ჩვენი ინიციატივა და ზოგადად ეს საკითხი ყველა ადამიანს და ყველა რგოლს ეხება. ცვლილებები ქალთა უფლებების თვალსაზრისით ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს უკვე დიდი ხანია იუსტიციის სამინისტროსთან. კონკრეტულად თეატრულკანიც შეგვიწერდა, რომ მეორე ფასაზე დაიწყება პროცესი, სადაც განიხილება უშუალოდ ქალთა უფლებები დარეგულირდება. ამიტომ ჩვენ დიდი მოლოდინი გვქონდა იმისი, რომ ეს პროცესი ჩართულობით, თანამონაწილეობით დაიწყებოდა. ჩვენ კომუნიკაცია მუდმივი ქონდა იუსტიციის სამინისტროსთან, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ იუსტიციის სამინისტრო სამუშაო ჯგუფს ქმნის, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებდა. ასევე ჩვენი რეკომენდაციების პაკეტი გადაუგზავნეთ იუსტიციის სამინისტროს და ვიცით, რომ სხვა ორგანიზაციებმა, ვისაც ნამუშევარი აქვს ამ თვალსაზრისით, გადაუგზავნა იუსტიციის სამინისტროს და შემდგომი პროცესი იქნებოდა სამუშაო ჯგუფის შექმნა, სადაც ჩვენი ორგანიზაციაც და სხვა დაინტერესებული მხარეებიც იქნებოდნენ ჩართული, ასევე გაეროს განვითარების სააგენტო. და მოულოდნელად ძალიან სწრაფად შევიდა პირველი ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც დეკრეტულ შვებულებებს ეხება.
დასულ კვირაში
პარესკებს მეორე და მესამე მოსმენიც სასწრაფო წესით იქნა მიღებული.
რო განუმარტოთ მოსმენელისთვისაც, რა ცვლილება შევიდა?
ესე იგი, ეს ცვლილება ეხება უშუალოდ დეკრეტული შვებულების დღეების გაზრას და ანაზღაურებას, შვებულების ანაზღაურებას. ესე იგი, ჩანაწერი არის კანონ პროექტში, შემდეგ რუსული შობიარობის ბავშვის მოვლენ ასევე ახალშობილის შვილად დაყვანის გამო ანაზღაურებული შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარისა.
ანუ გაიზარდა, როგორც ვთქვით, შვებულების ოდენობა 767 დღიდან 720 კალენდარულ 477-დან 720 კალენდარულ დღეზე ავიდა, ხო, და 600-დან გაიზარდა 1000 ლარამდე.
რაც საერთო ჯამში თვიურად რო გადავანაწილოთ, ეს არის 16-17 ლარი თვეში მოემატა. შეიძლება ეს არ იყოს ცუდი, მაგრამ ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რატომ მოხდა ესე სასწრაფოდ და არ იყო ასე ვთქვათ ეს პროცესი ჩართულობით, ასევე ჩანაწერი შრომის თავად შრომის კოდექსში რო გაჩნდა ეს ფულადი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარით, ბადებს ბევრ შეკითხვას, ანუ ქვედა საზღვარი რა შეიძლება იყოს.
ზოგადად შეიძლება თუ კი ვთქვათ მოისურვებს დამსაქმებელი გასცეს მაგათ 700 ლარი და
და როგორც ჩვენ აგვიხსნა ქალბატონ მანაკობახიძემ, რომელიც ესწრებოდა გუშინდელ კონფერენციას, თუმცა სამწუხაროდ კარგი იქნებოდა, რომ დიმიტრი ხუნდაძე თავად მოსულიყო, რომელიც იყო ინიციატორი ამ კანონ პროექტის, რომ ეს დამოკიდებული არის ადამიანის ხელფასზე და ასევე ნებაზე დამსაქმებლის, რომელსაც შეუძლია დამატებით 1000 ლარზე მეტიც მისცეს. მოგეხსენებათ, რომ გარემო არ აქვს ისეთი ქვეყანაში შექმნილი, სადაც დამსაქმებელი მზად არის ჩვენ ქვეყანაში. და ასე ვთქვათ, ასეთი ანაზღაურებადი კიდევ გაზარდოს.
აი საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულთა წამიმართულებით თქვა რა განსხვავება.
ამასთან დაკავშირებით არის განსხვავება, რომ არათანაბარ პირობებში არის საჯარო და კერძო სექტორი, ეს ცნობა საჯარო სექტორზე, ამიტომ ეს საკითხი ძალიან დღის წესრიგში გვიდგას როგორც მწვავე საკითხი. გუშინდელ კონფერენციაზე იყო რამდენიმე კვლევა წარმოდგენილი, ერთი იყო ჩვენი კვლევა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ მომზადებული გლობალ ფონდის ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით და მეორე გაეროს განვითარების სააგენტოს ექსპერტის მიერ. ჩვენ ეს პროცესი არ დაგვიწყია წელს ან გუშინან ახალი დაურობის პერიოდში. ეს საკითხი მწვავედ გას უკვე რამდენიმე წელია და 2011 წელს 12 წელს ჩვენ განავახორციელეთ პირველი კვლევა, რომელიც იყო სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი და შრომის კოდექსის ანალიზი. ჩვენ ნახეთ, რომ აი ამ კვლევის საფუძველზე ენდიაის მხარდაჭერით განხორციელდა ეს კვლევა, ძირითადი ფაქტები, ანუ შემთხვევები, რომელიც გვესახება სასამართლო პრაქტიკაში, ეს არის დეკრეტული შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, დეკრეტული შვებულების თანხის ანაზღაურებაზე უარის თქმა, უხელფასო შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურიდან გათავისუფლების დროს წინასწარ გაფრთხილების პრინციპის ერთვიანი ვადის დარღვევა.
ეს არის სარჩელები, რომლებიც შევიდა სასამართლოში.
აი ჩვენი კვლევის საფუძველზე, რაც ქალთა კუთხით ჩვენ ნახეთ. თუმცა პრაქტიკაში ჩვენ ასევე გვხვდება სხვა რეალობა, სხვა პრობლემები, რომელიც სამწუხაროდ სასამართლომდე არც მიდის.
ქალბატონები, აქ მომინდა კითხოთ, აი ამ სასამართლო პრაქტიკა როგორი არის, რამდენად გათვალისწინებული არის ამ შემთხვევაში მოსარჩელის არ ვიცი, სარჩელი, რამდენად აკმაყოფილებს სასამართლო მათ მოთხოვნებს?
ეს იგი აქ ხამ ამ ტენდენციებზე ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა თავისთავად რა ხამ აღძრულია ეს საქმე, დაკმაყოფილებულიც არის გარკვეულწილად, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ საერთოდ სასამართლომდე ვერ მიდის უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებიც.
და რატო ვერ მიდის? ეს თქვა თვითონ დასაქმებულის უნარობის გამო თუ?
ანუ ძირითადი პრობლემები, რომელიც ჩვენ პრაქტიკაში გვხვდება, ეს არის სანიტარული პირობები და ის პირობები, რომელიც დამსაქმებელი ქმნის სამუშაოდ სუკმის დასაქმებულს და ჩვენი პრაქტიკიდან, რაც ჩვენ ქონდა кейსები, ანუ შემთხვევები ორგანიზაციას, ეს ეხება უფრო სავაჭრო ობიექტებს და ეხება ბანკებს. ძირითადად სავაჭრო ობიექტებზე არ არის დაცული ჰიგიენური ნორმები და უბრალოდ საპირმარიო შეობები არ არსებობს ხშირ შემთხვევაში და საკმაოდ მე ხარ ჩამოვთვლი იმ კომპანიებს, მაგრამ საკმაოდ სხვილ კომპანიებს, ცნობად კომპანიებს, სადაც მოგეხსენებათ, რომ გამყიდველი ძირითადად ქალია დასაქმებული, ამიტომ ამ ჭრილში განვიხილავთ ახლა. უწევს ხოლმე იმ ტერიტორიიდან, სადაც მუშაობს, გასვლა და ფულის გადახდა, რომ შევიდეს საფინანსოში და დაკეტვა მაღაზიისაც. შესაბამისად ეს არ არის ნორმა. ასევე ბანკებს რაც შეეხება, ოპერატორების პრობლემა არის, როდესაც არ შეუძლია მას სამუშაო ადგილის დატოვება და გასვლა მთელი დღის განმავლობაში და რასაკვირველია, ეს არ არის ნორმალური პირობები მუშაობისთვის ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ჯანმრთელობაზე, აი სახება ქალის ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ჩვენ ამ საკითხებზე დავიწყეთ მუშაობა და შემდგომი ეტაპი, როდესაც ჩვენ სასამართლო პრაქტიკა განვიხილეთ, იყო აი ეს ჩვენი ანალიზი, რომელიც ეფუძნება 11 ქვეყნის ანალიზს. ეს ქვეყნები არის ევროპული ქვეყნები
და ჩვენ მეზობელი ქვეყნები,
ხო? და მეზობელი ქვეყნები. ჩვენ ფაქტიურად გავამახვილეთ ყურადღება რამდენიმე საკითხზე. ეს საკითხები არის, ასე ვთქვათ, ну თავისთავად დეკრეტული შვებულება, შვებულება ურსულო შვებიერების და ბავშვის მოვლის გამო, თანაბარი ანაზღაურება ქალისა და მამაკაცისთვის და შესვენება ბავშვის კვებისა და სამედიცინო მომსახურებისათვის. სულ 15 საკითხი იყო, მაგრამ ეს ამაზე მინდა უფრო მეტად გავამახვილო ყურადღება. რაც შეეხება ანაბარ ანაზღაურებას ქალისა და მამაკაცის, ჩვენ პრაქტიკა ოფიციალურ სტატისტიკას რო დავეყნოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ არის გარღვევა, ანუ მამაკაცის ანაზღაურება უფრო მაღალია ვიდრე ქალის. საშუალო ანაზღაურებაზე მაქვს საუბარი და არა ერთნაირ
სამსახურში. ეს საჯარო სამსახურში ასე არის თუ კერძო სამსახურზე საუბრობთ?
აბა, აი ახლა ჩვენი მონაცემებით ეს არის სახელმწიფო მმართველობის განათლების, საფინანსო საქმიანობა, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის დახმარების სამსახურებში. სახელმწიფო მმართველობის მმართველობაში არის სხვაობა და განსაკუთრებულად შეიმჩნევა საფინანსო საქმიანობაში. იქ სადაც რეალურად რესურსები და ფულია, იქ ხელმისაწვდომობა ქალებისთვის უფრო ასე ვთქვათ დაბალია. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთნაირ თანამდებობაზე ეს საკითხი არ არის შესწავლილი, აქ არის ლაპარაკი, რომ ქალებს ხელმისაწვდომობა არ აქვს მაღალანაზღაურებად
სამსახურზე
და ასე ვთქვათ ვერ წინაურდებიან შიგნით.
ეს არის უკანასკნელი წლების მონაცემები.
ბატონო, ეს არის მონაცემები 2011, 12, 13 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით. შესაბამისად, აი ჩვენი რეკომენდაცია ეყრდნობა ამ ქვეყნების ანალიზზე ეყრდნობა და არის რომ დამსაქმებელი უნდა უზრუნველყოს ქალისა და მამაკაცისთვის თანაბარი პირობების, ანაზღაურების, დაწინაურების, ფულადი კომპენსაციისა და სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა.
ბატონო ელენე, ანუ თქვენ რა რეკომენდაციებსაც გასცემთ, მოითხოვთ რომ ეს რეკომენდაციები შრომის კოდექსში იყოს გათვალისწინებული, ანუ როგორც ნორმები ასე ჩაწერილი.
რა საკურველია, მაგრამ ჩვენი გუშინდელი შეხვედრა ეს არ იყო ის, რომ ჩვენ ეს კვლევა ჩავატარეთ და ქვეყნამდე მიიღეს. ჩვენ ეს პროცესი დავიწყეთ გაცნობა ამ რეკომენდაციების, საზოგადოების და პირველი შეხვედრა ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხოლო შემდგომ ბიზნეს სტრუქტურებთან. იმიტომ რომ ძირთადი წინააღმდეგობა მოდის ხოლმე ბიზნეს სტრუქტურებთან, ასე ვთქვათ, ვერთახდებიან შეერთებულ შემთხვევაში პროფკავშირებსაც ჩვენ თანამშრომლობთ ორივე რგოლთან და ამიტომ იგივე დამსაქმებელი ეს არის ჩვეულებრივ საქართველოს მოქალაქე და ხშირად
ну асуда იყოს დაცული მისი უფლებები.
რასაკვირველია და ასოცირება ხდება რომ ახამ დამსაქმებელი ბიზნესებს საუბრობთ. არა, ამ მხოლოდ ბიზნესის საუბარია. აქ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საჯარო სექტორიც ასე ვთქვათ
ფიგურირებს.
რაც შეეხება ბიზნესს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო მეტიც რომ ზოგადად ბიზნესიც იყოს ინიციატორი, იმიტომ რომ ბიზნესის ინტერესი უნდა იყოს რომ მის მიერ დასაქმებულ ადამიანმა, რომელიც მუშაობს მასთან, ისეთი პირობები შეუქმნას, რომ ის შემოსავალი და ასე ვთქვათ რისთვისაც სტრუქტურა მუშაობს, უფრო შემოსავლიანი და დოვლათიანი იყოს. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ბიზნესი იყოს რაღაც საკითხების ინიციატორიც და ეს პროცესი იყოს შეთანხმებული.
ძველ შევახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს, ის გახლავთ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობთ შრომის კოდექსში შესულ და შესატანცვლილებებზე და მის გენდერულ ასპექტებზე. ქალბატონო ელენე, მინდა გკითხოთ თქვენს, როდესაც გადავხედე თქვენს რეკომენდაციებს, აქ არის ძალიან ბევრი მუხლი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა პირობებში მუშაობას, მხოლოდ და მხოლოდ დასაქმებულის თანხმობით. აი იგივე თუ კი მეძური დედა თქვათ თანახმა იქნება ზე განაკვეთურ მუშაობაზე, ან თქვათ მივლინებაში წასვლაზე და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება დასაქმებულის თანხმობა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბოლო პერიოდის პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ დასაქმებული ყოველთვის ეთანხმება დამსაქმებელს იმის გამო, რომ თქვათ ის მან შემდეგ სამსახური არ დაკარგოს. აი ეს როგორი, არ ვიცი, გგონიათ რომ შეიძლება ეს ფსიქოლოგია, დასაქმებულის ფსიქოლოგია და რაღაცა დოზით წინააღმდეგობას, არ ვიცი, ბჭყალებში ალბათ გაუწევს დამსაქმებელს.
მე ის თქვენი და გუშინაც იყო საკითხი დაყენებული, ანუ საფრთხეების შესახებ ზოგადად, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს, მაგრამ აქ ძალიან დიდი როლი აქვს მედია საშუალებებსაც და საზოგადოების ცნობიერებას. ესე იგი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ექსპერტთა ჩართულობაზე, ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე არის ის, რომ ზოგადად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რა პროცესები ხდება ქვეყანაში და ინფორმაცია უნდა კონდეს აი ამ თავისუფლებების შესახებ, რომ გამოიყენოს ეს უფლება. დღესდღეობით ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა კანონმდებლობა და ზოგში რეგულაცია უფრო გამკაცრებულია, რომ აიგრძალოს მაგალითად გაშვება
მივლინებაში
და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უფრო რბილად ჩავწერეთ
და
წერთ რომ ეს თვის შეთანხმებით დასაქმებულს და დამსაქმებლის შეთანხმებით. ამიტომ ვთვლი რომ აი ეს ჩართულობის პროცესი და მედიის ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მინდა ვისაუბრო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ვალდებულება, რომელიც გაწერილია სხვადასხვა სამოქმედო გეგმებით. ეს არის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, ოჯახში ძალადობის და სხვადასხვა, და უნდა შეეწყოს აი ამ პროცესს ხელი. ძალიან მინდა გავამახლოთ საკითხზე ყურადღება. ეს არის მარტოხელა დედების თემა. ესე ვთქვათ, ჩვენს კანონმდებლობაში ზოგადად ახლა ინიცირება ხდება სხვა ორგანიზაციების მხრივაც, აი ეს დეფინიციის თვალსაზრისით.
არ იყო აქამდე ეს განსაზღვრული შრომის კოდექსში მარტოხელა დედა.
მარტოხელა დედა ფიგურირებს, მაგრამ ეს ტერმინი უშუალოდ არ არის ტერმინი
არ არის. სტატუსი არ არის.
დიახ, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა არის, რომ მარტოხელა დედა ჩანაცვლეს მარტოხელა მშობლით ან მარტოხელა მომვლელით. იმიტომ რომ გენდერულ წოლში რომ შევხედოთ, მარტოხელა მშობელი შეიძლება იყოს მამაკაციც და ასევე შეიძლება საერთოდ იყოს ბები ან ბაბუა, განსაკუთრებით ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც კონფლიქტები და ბოლო წლებში ამდენი ომი გვაქვს გამვლილი და ჩვენ ვიცით ოჯახები, სადაც ბებია ან ბაბუა ან სხვა ოჯახის წევრის დის ბავშვს. ამიტომ ეს უნდა ვრცელდებოდეს მომვლელს. და ჩვენ ეს რაც საკურველი არ არის, ცდება შრომის კოდექსის რეგულაციებს და სხვა საკანონმდებლო აქტებში არის განსახულული, მაგრამ გვინდა რომ საზოგადოება მაიმჭრილოს შეხედოს.
და რაც შეეხება აი ამ იგივე მარტოხელა ახსენეთ თქვენ მომვლელი ან მშობელი, ხო? რა უნდა გაიწეროს ამ მიმართულებით? თქვენი რეკომენდაცია როგორი არის?
პირველ რიგში ტერმინი უნდა შევიდეს მარტოხელა მშობლის ან მარტოხელა მომვლელის და შემდგომ უკვე სხვა რეგულაციები შეიძლება შეღავათები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ეს საკითხი თხის წესი რიგში არ დგას, თუმცა ხდება ამის განხილვა სხვადასხვა წრეებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინაცია. ბატონმა მინისტრის მოადგილემ გუშინ იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ როდესაც მოგვეს ალმამა თქვა, რომ სიურპრიზი იყო მისთვის აი ამ კანონ პროექტის ინიცირება პარლამენტში. ჩვენ აქ ხედავთ, რომ შიგნით სახელმწიფო სტრუქტურებშიც არ არის კოორდინაცია და
მიდრას უკავშირებთ ხელმოვნებენ თქვენ ამას.
იცით, არ ვიცი, რაღაც პროცესები ძალიან სასწრაფოდ წყდება, ასევე ჩვენი ასე თქვა სამთავრობო სტრუქტურებისთვის და პარლამენტი ასახელებს ერთ-ერთ ინფორმაციას იმას, რომ პარლამენტი არ არის თბილისში და შესაბამისად ჩვენი ჩართულობაც ესეთი ვერ არის. ჩვენ ამ ინფორმაციას, როდესაც არასამთავრობო სექტორს შეუძლია მიიღოს განხილვებში მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხარო ძალიან გვიამგებულობთ ამის შესახებ და უკვე გვიანი არის. აი მაგალითად ახლა დღეს ვიცოდით, რომ იყო ოჯახში ძალადობის კანონში ცვლილებების განხილვა, მაგრამ გადაიდო, მზად ვიყავით, ოპერატიულად წასულიყავთ და სულ აი ამ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა. ეს არის ძალიან მწვავე თემა, რომელიც მე ვფიქრობ მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს.
Да. უპირველესი რეკომენდაცია, როგორ მიგაჩნიათ, რა უნდა იყოს გათვალისწინებული შრომის კოდექსში, იგივე ამ გენდერული თვალსაზრისით, რაც ფიქრობთ, რომ აუცილებელი არის, იგივე თქვათ, საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, ქალთა უფლებებთან მიმართებაში, აი რა მიგაჩნიათ ყველაზე მთავარ რეკომენდაციით, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად შესრულებული?
ჩვენ თვლით, რომ ყველა რეკომენდაცია, ყველა საკითხი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს უნდა დაიხვეწოს და ეს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს. ასევე უნდა იყოს რატიფიცირებული აილოს 193 დედოფლის კონვენცია, რომელიც არ არის ჩვენ ქვეყანაში რატიფიცირებული და რასაკვირველია დეკრეტული შვებულებების საკითხი, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, უნდა დაიხვეწოს. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში, აი საქართველო, ლიტვა, გერმანია, შვედეთი, ბულგარეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი რო შევადაროთ, დეკრეტული შვებულება არის ყველაზე დაბალი და
საქართველოში არის ყველაზე დაბალი.
დიახ, დიახ. და აი რო ვთქვათ, მაგალითად, საშუალო თუ საქართველოში 150 ლარი გამოდიოდა დეკრეტული შვებულება, აზერბაიჯანში 840 ლარი უწევდა. მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია მინდა გავაჟღე, რომ იმიტომ ჩვენი აქაც რეკომენდაცია არის გენდერულ ჭრილში დეკრეტული შვებულებები. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაიზარდოს ერთის მხრივ დეკრეტული შვებულებების დღეების რაოდენობა 550 დღემდე და რაც ძალიან მთავარია ჩვენთვის, ეს არის თითეული მშობლისთვის განსაზღვრული სავალდებულო შვებულების დღეების ოდენობა შეადგენდეს 45 კალენდარულ დღეს. რაც მოიცავს, რაც გულისხმობს იმას, რომ შვებულება სავალდებულო გახდეს დეკრეტული, რომ აიღოს როგორც მამა, მისე დედა. და შესაბამისად, თუ ეს არის შვედეთის ასე ვთქვათ კანონმდებლობაში არის ესეთი რეგულაცია, თუ ან ერთი მშობელი ან მეორე არ უყვებს ამ პრინციპს, კარგავს ამ თანხას. ეს მისცემს საზოგადოებას იმის დისკუსიის მსჯელობის საგანს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დისკუსიების მსჯელობის დროს მამაკაცები საკმაოდ მიესალმებიან ამას და არ არის ხოლმე წინააღმდეგობა მამაკაცებისგან, როგორც სტერეოტიპულად ჩვენ გონია, რომ მამაკაცები წინააღმდეგებიან ამ საკითხს.
და ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ ინფორმირებულობას თვითონ იმ ადამიანების, ვისაც ეხება კონკრეტულად, ის იგივე, არ ვიცი, ვისაც დეკრეტული შვებულება ეკუთვნის და ასე შემდეგ. რამდენად არიან ისინი ინფორმირებულები აი ამ შრომის კოდექსში შესულ ან შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით? თქვენ თუ ახორციელებთ რაიმე ღონისძიებებს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ დაიცვა შენი უფლებები, უნდა იცოდე ეს შენი უფლებები.
თავისთავად ჩვენ გვაქვს ჩვენი საინფორმაციო პორტალი სამენოვანი და ვამზადებთ მუდმივად სიუჟეტებს ამ სიახლეებზე და სოციალურ მედიით ვავრცელებთ. ასევე ჩვენ გვქონდა მცდელობა და გვქონდა გადაცემა გენდერ და საზოგადოება მაუწყებელზე, საზოგადოება მაუწყებელზე, რომელიც არ გაგრძელდა იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პოლიტიკა არ არის გენდერულად გრძნობიარე არის მასმედიის და ზოგადად ვახორცლებთ იმას, რომ როდესაც ქვეყანაში არ ხდება პროცესი სწორად წარმართული, წინა ხელისუფლება იქნება თუ ახალი ხელისუფლება არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ვახდენთ ამ პროცესების ადვოკატირებას და თუ არ გამოგდის ქვეყნიშივნი, წერთ საერთაშორისო დონეზე ჩtildeოვან ანგარიშებს, სადაც ავსახავთ ამ პრობლემებს და იმედია გარკვეულ დირექტივებს ქვეყანა მიიღებს.
დიდი მადლობა მემსმენელს, ვეტყვი რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი, ჩვენ შრომის კოდექსში შესულ და შესატანცულებებს